У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Александр Лукашенко распарадзіўся перанесці музей вайны ў Менску. Палітычнаму вязню Сергею Парсюкевічу патрэбна тэрміновая аперацыя. Дэмакратычныя сілы заяўляюць пра намер арганізаваць кантроль за выканаўчай уладаю. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Харчовая праграма ААН аднаўляе пастаўкі гуманітарнай дапамогі ў М'янму, спыненая на некалькі гадзінаў. Раней прадстаўнікі ААН заяўлялі, што ваенныя ўлады М'янмы канфіскоўваюць усю міжнародную гуманітарную дапамогу, якая накіроўваецца ў гэтую краіну для ахвяраў разбуральнага урагану. Прадстаўнік міжнароднай харчовай праграмы ААН паведамляў, што дастаўленне дапамогі спыненае да высвятлення сітуацыі. У сталіцы Лібану Бейруці трэці дзень працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага руху Хезбала і прыхільнікамі празаходняга ўраду краіны. Прынамсі 10 чалавек загінулі ў сутычках, 20 параненыя. Злучэнні Хезбалы ўзялі пад кантроль заходнюю частку сталіцы. Не менш за 11 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху бомбы на Шры-Ланцы. Улады абвінавацілі ў тэракце сепаратыстаў з групоўкі «Тамільскія тыгры». У Маскве прайшоў ваенны парад, прысвечаны 63-й гадавіне перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Упершыню з 91-го года ў парадзе на Краснай плошчы ўдзельнічала цяжкая баявая тэхніка, ракеты і танкі, звыш 100 адзінак, над плошчай ляталі баявыя самалёты і гелікоптэры. Міністр унутраных справ Афганістану паведаміў, што ўрадавыя войскі знішчылі групоўку паўстанцаў правінцыі Хор, забіўшы 6 сябраў Талібана, у тым ліку і асобу, прызначаную паўстанцамі губернатарам правінцыі. Амерыканскія войскі забілі ў прымесці Багдаду Садр-Сіці 14 байцоў шыіцкага войска Махдзі, кіраванага клерыкальным лідарам Мактадой Аль-Садрам. Супраць байцоў войска Махдзі былі выкарыстаныя танкі і авіацыя. Гуманітарныя арганізацыі перасцерагаюцца, што баявыя дзеянні, якія ідуць з канца сакавіка, могуць выклікаць гуманітарны крызіс у Садр-Сіці, дзе жыве 2 мільёны чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды свята ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі, дзе выступіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Свята адзначылі і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У шэсце арганізаваным уладамі ўзялі ўдзел прадстаўнікі розных раёнаў Менску, прадпрыемстваў і навучальных установаў. Фактычна ўся атрыбутыка была на расійскай мове і чырвона-зялёных колерах. Прадстаўнікі ўсесаюзнай кампартыі бальшавікоў неслі партрэты Сталіна і Леніна, раздавалі прысутным сталінскія партрэты на плошчы перамогі. Сябра гэтай партыі Вячаслаў Конышаў сказаў:
«Мы сталінцы ведаем. У нас родзіна адна, СССР, і ў нас ёсць прэзідэнт, гэта савецкая ўлада. Вот к чаму мы стремімся».
Частка ветэранаў ехала на машынах, а частка крочыла пешкі. Падчас шэсця на праспекце было багата супрацоўнікаў спецслужбаў. Ветэраны казалі, што атрымалі перад святам па 100 тысячаў рублёў дапамогі. Ветэранка Галіна Апанасевіч сказала:
«Дуже вялікае свята для нас, беларусаў, бо мы, беларусы, прынялі на сябе ўсё самае цяжкае. Я сама з Пячынскага раёна. Мы сталі ўсе і малыя, і старыя. Пашлі ўсе ў партызаны, хто як мог. Сёння каля Петра Міроновича дошка гэтая не злажыў ніхто ні воднай кветкі. Мне так крыўдна і балюча, што я ж ішла і плакала сюды. Якія былі кветкі, я сама іх палажыла. Няўжо гэты чалавек не заслужыў? Крыўдна і балюча за нашу Беларусь, што мы, беларусы, адракліся ад роднай мовы».
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко ў сваёй прамове на плошчы заявіў, што перамогу ніколі не дзялілі на сваю і чужую і адзначыў дапамогу краін антыгітлераўскай кааліцыі. Лукашенко вызначыў пагрозы сучаснай бяспецы.
Возрастает активность блока НАТО. В его ряды вовлекаются новые члены из числа бывших социалистических государств. В центре Европы размещаются элементы американской системы стратегической противоракетной обороны. Попытки диктата экономического шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути.
Пасля таго, як Лукашэнка з'ехаў з плошчы і праход стаў вольны, некалькі сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з яе старшынём Анатолем Лябецкім усклалі кветкі да помніка перамогі. Спадар Лябецька сказаў:
"Я не думаю, што гэта свята краіны Беларусі, таму што святкаваць дзень перамогі над фашызмам пад сцягамі лукашызма гэта немагчыма для краіны. Але гэта свята для асобнага чалавека, для сям'і. Для мяне асабіста гэта даніна памяці. Мой дзед загінуў на вайне. Два родныя браты майго бацькі засталіся таксама на той вайне. Калі выступае Лукашэнка на такіх мерапрыемствах, няма адчування перамогі людзей. Ёсць адчуванне, што вайна працягваецца".
Уладзімір Рамановскі абураны, што падчас шэсця неслі патрэты Сталіна.
"Да ў тех пор, пока это будет, мы останемся больным обществом. Это вор уварал дубинку украл. Беларусь в этом плане обречена на отсутствие перспективы. Это будет вечная война с окружающими, что вот-вот враги сожгут родную хату. В таком состоянии общество не может развиваться нормально".
У Магілёве на сённяшніх афіцыйных урачыстасцях у дзень перамогі сяброў партыі камуністаў беларускай суправаджалі людзі ў цывільным. Пад наглядам знаходзіўся і кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў. Рэпартаж з Магілёва.
15 сяброў ПАКБ з партыйнымі сцягамі ўдзельнічалі ў парадзе ветэранаў, мітынгу ды тэатральным прадстаўленні ў дзень перамогі ў Магілёве. Актывісты апазіцыйнай камуністычнай арганізацыі, пераважна людзі сталага веку, на парадзе распаўсюджвалі газету «Таварыш» ды інфармацыйны бюлетэнь абласной арганізацыі ПАКБ «Камуніст Магілёўшчыны». За імі неадступна сачылі людзі ў цывільным.
"День победы, этого не должно быть. По-моему, нет ни одного беларуса, ни одного гражданина Республики Беларусь, который бы без уважения относился к этому празднику. И портить его, конечно, вот этим надзором ни в коем мере нельзя".
Зазначил в свободе кіраўнік областной организации ПАКБ Валер Березиенко. Люди у цивильном сочили и за кіраўніком областной организации объединенной громадянской партии Владимиром Шанцевым. Ён суправаджал на урочистостях свою мати, ветерана Другой Сусветной войны.
"Бояться чего-нибудь. Есть такая примолка: умный шукая сяброў, а дурань шукае ворагаў. На гэтым праздніку шукаць ворагаў бессэнсоўна. Гэта святы праздник, гэта мой асабісты праздник. І чакаць ад мяне якіх-небудзь правакацый, не ведаю, ёсць ли в этом сэнс".
Гэтак пракаментаваў Владзімір Шанцаў прысутнасць людзей у цывільным. Валер Березіенка адзначыў, што на сёлетнім святкаванні значна меней было сцягоў перамогі і цалкам адсутнічала беларуская мова.
"Флаг победы з серпом і молотом сейчас уже не в моде в Беларуси. Я не знаю, чем это объяснить. Празднуем мы День Победы в Беларуси. Республика партизанка несла огромный вклад в победу, а все речи, все на русской мове. Так не повинно быть".
Сёння ў Беларусі жыве 57,5 тысяч ветэранаў вайны, 42,5 тысячы бралі беспасярэдні ўдзел у ваенных дзеяннях. У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах 9 траўня адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. Сёння ў Маскве на вайсковым парадзе з нагоды гадавіны перамогі ўпершыню з 91-го году было прадэманстравана цяжкое ўзбраенне. Расія дэманструе сваю вайсковую моц, адраджаючы пэўныя элементы савецкай ідэалогіі. Матэрыял Юрія Дракахруста.
8 тысяч солдат и духовые оркестры витали кіраўнікоў России, якія стояли на маузолеі Ленина. Сёння ўпершыню за 17 годов на параде был продемонстрованы хіба не увесь арсенал российской армии. По бруку Красной площади ехали танки, межконтинентальные баллистичные ракеты, супрацьракетные комплексы С-300. У небе над Москвой летали больше за 30 самолетов и геликоптеров. Ці толькі памяць аб 27 мільёнах загіблых сімвалізуе гэтая дэманстрацыя? Ці толькі тое, што ў Расіі ёсць чым абараніць сябе ў выпадку нападу?
Ці гэта демонстрація уявлення, що погроза, у тим ліку і воєнне, реальне. Що нехто сапраўды збирається кинуть танки на Москву, як про тое часто говорить керівник Білорусі Лукашенко. Рашення проведення 9 травня параду з уделом тяжких узброєнняў было одним з апошніх рашенняў президента Владимира Путіна. І сёння прем'єр Путін стаяў на маўзалеі побач з новым прэзідэнтам, які папярэджваў аб безадказных амбіцыях, якія могуць распаліць вайну па ўсім свеце.
Надо крайне серьёзна адносіцца к любым попыткам пасеяць расавую или рэлігіёзную вражду, разжечь ідэалогію террора і экстремізма, к намерэнням вторгацца в дела других государств, а тем более к попыткам пересмотра границ.
Слова нового керівника России гучали довольно дивно на тле конфликту помеж Москвой и Тбилиси на конт Абхазии и Полночной Осетии, которые как раз и находятся внутри международно признанных межов Грузии. Мелодия гимну Советского Союза, вернутая Путиным в якости мелодии гимну России, як и сегодняшний парад у советском стиле, у певном сенсе гульня символами, спроба абаперціся на советскую традицию. Про мотивы этой политики Путина говорит российский политический аналитик Дмитрий Орешкин.
Он дает полную волю вот этим советским мечтам для огромного числа людей, которые воспитаны в милитарной традиции, которые понимают мир так, что вот Запад нас хочет поработить. И ощущение, что у нас вдруг недостаточно танков, очень больно этих людей ранят. А так почему же им не показать эти самые танки? Пусть они посмотрят, прослезятся и успокоятся.
Хоча за все заправды и Путин, и Медведев зусім не хочуть реального вертания в часы глобальной конфронтации. Але символи – это не цацки. Яны мають свою магію і часом роблять своїми нявольниками тих, хто хотів би бути їх господаром.
Матеріал Юрія Дракохруста.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні літаратар Валентин Тарас. У часі вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. На прапанову грамадскага рэдактара журналісты нашага радыё падрыхтавалі перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах з другой усясветнай вайны?». Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ адно інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня. Аляксандр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра спробы па-новаму ацаніць партызанскі рух у Беларусі.
Для Беларуси хіба ці не самая балючая тема сёння падчас пераасэнсавання того, што было, тема партызанкі. Наколькі радыкальна варта рэвізаваць гісторыю партызанскага руху?
Рэвізаваць не трэба. Трэба просто паказаць яго такім, якім ён быў. А ён быў вельмі супярэчлівы. На маіх вачах застрэлілі ў вёсцы нелюбы старасту. Толькі таму, што вот было падазрэнне, што ён настройвае вяскоўцаў супраць партызан. Яго застрэлілі на вачах у дзяцей і жонкі.
Атрымліваецца, партызанка сталася працягам грамадзянскай вайны. Што яе жывіла?
Уся сталінская ідэалогія, уся бальшавіцкая ідэалогія непрымірымасці, яна была, канешне, ў партызанах, і яна была ўласціва сотням тысячаў партызанаў, асабліва маладых хлопцаў, камсамольцаў. І гэта іхня віна, гэта іхняя бяда, гэта сёння мы можам сказаць. Хто ворог? Як гэта можна быць настаўнікам, родную мову выкладаць? Але пры немцах, пры акупантах, значыць, ты ворог. Ёсць у цябе заможны хутар, значыць, ты ворог.
Што яшчэ, акрамя сталінскай прапаганды, абумоўлівала жорсткасць партызан у адносінах да вяскоўцаў?
Думаеце, што мы не бачылі, што рабуюць хату дарэмна? Але і мы, партызаны, таксама былі пад пэўным страхам, таму што быў асобы аддзел у кожным атрадзе. І ведаеце, вельмі апасліва ставіліся шараговыя партызаны да асобага аддзела і не любілі асабістаў, дарэчы. Можа, таму і не любілі, што баяліся. Але ўсё-ткі... Все-таки я подкресливаю, головным зместом партизанской войны на Беларуси была война с ворогом.
У белорусском интернете можно найти теперь материалы, у яких спробуют реабилитовать полицаев. Ваш погляд?
Проводить тезис про то, что полицаи белорусские были белорусской народной полицией, змагарами супрот большевизму, это так само злосливая неправда. У народе это ведают все, кто оккупацию пережил. Полицаев называли бобиками. молодые историки повинны разбираться объективно. Тут не повинно быть политической мотивации. Про кого бы мы ни говорили, про партизанов и про полицаев, треба говорить правду так, как это и оно было. Не перекуливаючи воз на один бок, бо он повалится, и тогда на угол будет каша.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне письменник Валентин Тарас. Хвилина у праз 18. У нашем эфире передача, подрихтованная на пропанову громадского редактора. Ее тема «Ти махчима выховать молодых патриотов на прикладах с другой усесветной войны». Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». Сегодня у Беларуси и інших постсоветских краинах отзначается 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Менску от Кастрычницкой площади до площади перемоги прошло официальное шествие с нагоды свята. Никто и ничто не примусит нас повернуть забранного шляху, подпорядковаться чужой воле, заявил выступающий у Менску с нагоды дня перемоги Александр Лукашенко. Каля 50 тысяч человек взяли удел в урочистом митингу с нагоды свята у мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Керавник Беларуси ухвалил пропанову Менского гарвыканкаму об закрытии музея Великой Айчинной войны на Кастрычницкой площади столицы. Лукашенко пообещал, что будет сбудованы новый музейный комплекс ля стелы «Менск-город-герой» на проспекте Перамовцев. Витебскому предпринимальнику Сергею Парсюкевичу, якого утримливают у жодинским изоляторы, терминово потребна операция у сувязи с полипозом. Свояки вязня непокоятся, что в опошним часам от Парсюкевича не приходят листы. Олег Грузилович.
Сергеем Парсюкевичем у жодинским изоляторы сустрелась его адвокатка Вера Стромковская. Вот что она расповела про своего подоборонного.
Я з ім бачилася у жодинським ізоляторі. Ён почуває дренно, обвострилася астма, а йому навіть не дозволили передати інгалятор. Я ходила до начальника ізолятору просити, каб йому передали інгалятор і допомагали під час приступу. А головне, що доктори рекомендували йому операцію. Тому Сергій Просюкевич мусить написати заяву про термінову перевод у колонію, бо со слідчих ізоляторів у республіканський туремний шпиталь на операцію не накеровують.
А из следственных изоляторов не направляют для операции.
Адвокатка передала просьбу Сергея Пасюкевича анкировать ему листы у жодинский следчий изолятор. И он сказал, что листы его вельми подтримливают, каже Вера Стромковская. Меж тем, жонка Сергея Пасюкевича Наталья не покоится, те доходит до мужа пошта.
Писем от него нет. Я ему пишу, каждый день бросаю. У него 14 мая день рождения, 41. И открытку отправила, и все. Но от него ничего пока нет.
А пошный лист Просюкевич отправил своякам еще из Менского следчего изолятора на улице Володарского. Это было у Красовику. По воде администрации Володарки Сергея Просюкевича разом с некоторыми иншими вязнями перевели у Жодина за аварийного стану турмы, после того, как одна звежа обрынулась.
23 красовика суд Московского района Менску покарал Сергея Парсюкевича 2,5 годами изняволения. Суд признал предпринимальника виноватым у сбитии сопрацовника Менской тюрьмы на улице Окрестина. Предпринимальник своей вины не признал. У суде Парсюкевич доводил, что у соправности его сбили милицианты у тюрьмы на Окрестина, коли он трапил туды после митингу предпринимальников 10 студеня. Сергей Парсюкевич и ягоная адвокатка уже подали скаргу на присуд у Менский городский суд. Дата разгляду скарги еще не призначенная. Правоабаронцы перекананы, что улады переследуют Сергея Парсюкевича как одного из лидеров предпринимательского руху.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилина у проспять. У эфира огляд ваших телефонований на свободу. Кандидаты у депутаты Палаты представников от Объединенных Демократичных Силов поспробуют взять выконавчую владу под громадский контроль. Этот тезис стал лейтмотивом их послания до выборников. Проект документу затвердил Президиум Объединенных Демократичных Силов. Зменску Владимир Глот.
Сустрашення об'єднаних демократичних сіл Анатолій Лебєцько упевнений, тільки громадський контроль над виконавчою владою не дозволить її підманувати насельництво.
Головна ідея послання – народний контроль, контроль громадства над владою, чого нема у нас 14 років. Влада сама по собі, і вона монополізувала у своїх руках абсолютно усе, а люди, от громадяни Білорусі, фактично перетворилися у таку ось обслугу без правов, тільки з одними обов'язками, і сьогоднішню владу ніхто не контролює. Нема ні парламентського контролю, ні контролю з боку правоохоронних структур, нема і контроля з боку громадськості. От ці хиби треба виправляти.
Політолог Володимир Роуда лічить такий підхід позитивним.
Тому що, справді, в нормальних демократичних країнах виконавча влада підпорядковується законодавчій. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль, там і шерох інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це все було добрано у парламенту ще у 96-му році. Тому парламент опинився безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, навіть Лукашенко згадував зі своїм посланням, що він там у будучому міркує нещо таке, якби змінити і переразміркувати цей повномоцтво, але ж непевний цей будучий.
Спадар Роуда відзначає, донести думку про контроль над виконавчою владою опозиційним кандидатом у депутати буде надзвичай складано. І ось чому.
Все ж таки білоруське насильство, воно до гэта ставиться абсолютно абыякова. І оно не розуміє, навошта, каб існував парламент, навошта, каб ён там турбував президента, виконавчого владу, тому що у нас большість наших громадян, вони якби політично пасивні, непісменні політичні, вони не ведуть, якби, як повинно бути у реальній ситуації. І тому я лічу, що це добра пропонова, але немає механізму для її реалізації.
У проєкті послання об'єднаних демократичних сіл означається, навіть один депутат, обраний від об'єднаних демократичних сіл у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості. А присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями уладу.
Демократичні сили мають намір організувати контроль за діяльністю виконавчої влади. З Мінську розказував Володимир Глот.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про Куропати. Допоможіть сьогодні відновити 20-годову історію куропатських дядов і талокав боротьби і молитвів. Старі здымки можна сосканувати або дослати по пошті. Поштовая скринка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Европейский звяз заявил про запуск удеяния инвестиционного инструмента в рамках европейской политики суседства. Про это официально обвещено в Брюсселе. Што гэта за інструмент і якім чынам ён можа датычыць Беларусі як суседкі Еўразвязу? Расказвае Віталь Цыганкоў.
Інвестыцыйны інструмент – гэта новы фінансавы механізм для суседзяў Еўразвязу. Каментуючы гэтую падзею, еўрапейскі камісар у пытаннях знешніх дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства Беніта Феррэра-Вальнер падкрэсліла. Новы інструмент будзе фінансаваць канкрэтныя праекты, напрыклад, пабудову хуткасных дарог, узнаўляемых крыніцаў энергіі і гэтак далей. Таким чином, ён будзе прыносіць канкрэтныя вынікі для грамадзянаў як суседніх дзяржаў, так і самога Еўразвязу. І хаця грошы найперш будуць выдаваць на праекты ў сферах энергетыкі, транспарту, аховы навакольнага асяроддзя, прадугледжана і падтрымка малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а таксама праекты ў сацыяльнай сферы. Бюджэт інвестыцыйнага інструменту набліжаецца да мільярду еўра. Дакладную лічбу пакуль назваць нельга, паколькі некаторыя дзяржавы, як напрыклад Іспанія ці Грэцыя, яшчэ не ўдакладнілі свой унёсак. Еўрапейская камісія, выканаўчы орган Еўразвязу, плануе выдзеліць 700 мільёнаў еўра. Геаграфія партнераў Еўразвязу распаўсюджваецца на шэраг краінаў, сярод якіх ёсць і дзяржавы СНД – Азербайджан, Арменія, Грузія, Малдова, Украіна. А вось Беларусі сярод іх няма. Беларускі палітолог Андрей Фёдараў тлумачыць.
Усе
названые державы, и иншие так само, их там, до речи, каля 16, выходить у так званую европейскую политику добросуседства, до якой формально могла бы долучиться и Беларусь, але из-за ведомых причин Беларусь дело не прямая. Все яны остатние подписали с развязом так званые планы деяния, и вот для реализации этих планов деяния Еврокомиссия выделяет гроши. Беларусь свой план деяния не подписывала, тому эти гроши отрымливать не будет. То есть все ей достанется в межах так званого транспомежного сотрудничества. Есть программы с Латвией, Литвой и Польшей, а в сравнении с теми сродками, которые вылучены, это вельми-вельми не шмат. Коли бы у нас были иншие относины, коли бы наша краина поводила себе инакшу относина до Евразвязу, ситуация была бы иншей, и, безумовно, мы бы отрымливали значно больше выгод от такого сотрудничества.
Личить политолях Андрей Федоров. Далее у нас звонки на свободу. Сегодня огляд телефонования подрихтовал Егор Майорчик.
8 травня координатор громадской инициативы «Хартия 97» Дмитрий Бондаренко закликал демократичные силы спынить диалог с уладами и бойкотовать парламентские выборы. Спадар Бондаренко заявил, улады поставили на диалогу и демократизации крыш и развязали саправды террор супрать политичной оппозиции и громадянской супольности.
Ежели только гэтая улада будет робить сами выборы, выборов нема. Треба, каб пришла улада, оппозиция. Вот тады будут выборы. А гэтым не допускать, каб яны робили выборы. Не идти никому на выборы, бо выборы будут несправедливые. Чарту дорогу не заступишь, ён все равно проскочит.
Сьомага траўня споўнілася 9 гадоў ад дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў генерала міліцыі Юрыя Захарнкі. Яго выкралі непадалёк ад дому. Дагэтуль пракуратура не высветліла, дзе знаходзіцца Захарнка і хто здзейсніў злачынства. Сям'я атрымлівае толькі допісы з пракуратуры пра тое, што справа ізноў падоўжаная на 3 месяцы, а пра вынікі будзе паведамлена дадаткова. Оппозиция и международная громадскость лишь изникнение Юрия Захаренки, Виктора Ганчара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского политичными выкраданиями и потребуют расследования справа узниклых.
Почему дела узниклых у Минской прокуратуры, если санкцию на арест Павлюченко давал генпрокурор Беларуси Зиновьев?
Тлумачить выконанник обовязков керовника правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Олег Гулак.
Формально это не есть порушением процессуального кодекса. Санкцию давал той, кто имел право дать санкцию, а справу ведет прокуратура того узровня, которой это доручено, и тут нема никаких порушений. Иншая справа, что справа изниклых увогуле уже давно по ее не ведет активно до расследования. Вот это есть порушение процессуального законодательства и увогуле закону нашей краины и международных погоднений.
Слухачы свабоды працягваюць дыскусію пра карту паляка. Гэта пасведчанне пра прыналежнасць да польскай нацыі, якое дае дадатковыя правы пры ўездзе ў Польшу і пры знаходжанні на тэрыторыі гэтай краіны. Учора ў праграме «Званкі на свабоду» намеснік кіраўніка Камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў Палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што, цытую, «любая карта – гэта правакацыя супраць іншай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. Мы не можам і не маем права рабіць карту беларуса, бо мы паважаем статус і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашыя супляменнікі». Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Специалиста по международных делах объяснить, я карта соотечественника, порушая незалежность, суверенитет и статус другой краины. Так это тине слухать из Вильнюса.
Меркование политолога Андрея Федорова.
Ніяким чином введення таких ось документів не порушає правов ні тих, для кого вони предназначені, ні тих, хто залишається. Це просто імкнення держави ніяким чином підтримати своїх співчинників, які не по своїй волі, а за ніяких таких більш геополітичних подій опинулися за межою і хотіли б свою національність підтримувати. Я, наприклад, не бачив би нічого дрянного, коли б була введена відповідна карта Білоруса. Боюся тільки, що не шмат ми можемо пропонувати у порівнянні з тими ж поляками.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Сёння ў Беларусі і іншых пастсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над нацызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, падпарадкавацца чужой волі, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александр Лукашэнка. Каля 50 тысяч чалавек взялі ўдзел ва ўрачыстым мітынгу з нагоды свята ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Кіраўнік Беларусі ўхваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай Айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Ён паабяцаў, што будзе збудаваны новы музейны комплекс ля стэлы «Менск. Горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч сёння ўвечары сустрэўся з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. 23 кастрычніка суд пакараў Парсюкевіча 2.5 гадамі зняволення. Ён прызнаны вінаватым у збіцці супрацоўніка менскай турмы на вуліцы Акрэсціна. У эфіры «Свабода». Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. Прадстаўнікі ААН заявілі, што ваенныя ўлады Мьянмы канфіскоўваюць усю міжнародную гуманітарную дапамогу, якая накіроўваецца ў гэтую краіну для ахвяраў разбуральнага ўрагану. У сталіцы Лібану Бейруце трэці дзень працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага руху Хезбала і прыхільнікамі празаходняга ўраду краіны. Прынамсі 10 чалавек загінулі ў сутычках, 20 параненыя. Злучэнні Хезбалы ўзялі пад кантроль заходнюю частку сталіцы. Не менш за 11 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху бомбы на Шрі-Ланцы. Улады абвінавацілі ў тэракце сепаратыстаў з групоўкі «Тамільскія тыгры». У Маскве прайшоў ваенны парад, прысвечаны 63-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Упершыню з 91-го года ў парадзе на Красной плошчы ўдзельнічала цяжкая баявая тэхніка. Міністр унутраных справ Афганістану паведаміў, што ўрадавыя войскі знішчылі групоўку паўстанцаў правінцыі Хор, забіўшы 6 сябраў Талібана. Амерыканскія войскі забілі ў прымесці Багдаду Садр-Сіці 14 байцоў шыіцкага войска Махдзі, кіраванага клерыкальным лідарам Мактадой Аль-Садрам. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі Александр Улецёнак. Пачынаем перадачу на замову чарговага грамадскага рэдактара тыдня – літаратара Валянціна Тараса. Ён аўтар кніг паэзіі, дзве тетрадзі, пазіцыя, колеры і іншыя, прозы, прашчальныя кастры, дань времені, мемуараў, на выспе ўспамінаў. 13-гадовым падлеткам у лютым 1943-га прыйшоў у партызанскі атрад, у якім ваяваў па ліпень 44-га. Напярэдадні Дня перамогі спадар Тарас прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны?» Былы партызан пасаю умову: ніякай сацыялогіі, ніякіх лічбаў пра мінулую трагедыю, бо яны забіваюць жывыя эмоцыі і сапраўдную народную памяць. Толькі меркаванне моладзі і тых, хто яе расказвае пра вайну, настаўнікаў ды сведкаў ліхалецця. Пачаць перадачу Валянцін Тарас прапанаваў з рэпартажу пра тое, што застаецца ў памяці новага пакалення пасля ўроку гісторыі і ранішнікаў, якія праводзяцца ў школах да свята 9 траўня. Слова нашаму корэспандэнту Юліі Рымашэўскай.
На пытанне, калі была вялікая айчынная вайна, 9-гадовая дзяўчо адказала:
«Не ведаю».
А ў школе вы што-небудзь праходзіце на гэты конт?
Не.
А што мы будзем адзначаць у краіне 9 траўня?
Дзень пабеды.
Перамогі над кім?
Адказам мне было маўчанне. Іншая моя суразмоўца старэйшая і ў свае 15 год ведае крыху болей.
Вуліцы, напрыклад, гораду можаце прыпомніць, якія названы імёнамі герояў Вялікай Айчыннай вайны?
Ну, Гая, по-моему, он не Гай. Он не был на Вялікай Айчыннай. Кто там еще был? Куйбышева тоже не прокатит. А, Проспект Победителей.
То есть из того, что проходили у школе, что приходит на розум найперш?
Я думаю, даты только исключительно. Ну, начало, конец.
А калі Мінск быў вызвалены, ведаеце?
Дату точно? Нет.
А 3 ліпеня вы з чым звязваеце?
Незалежнасць.
Яе сяброўка прызнаецца адразу. Гісторыя Беларусі улюбёным прадметам не была. Таму даты, імёны не на слыху. Але што такое Вялікая Айчынная вайна, яна добра запомніла з расповедаў дзядулі.
Мне очень много чего дедушка рассказывала про войну, как он был маленький, как его родители забирали, как его родители ходили на войну, как он волновался, как они ели холодную картошку из земли доставали. Это я все помню. Мне просто рассказывал про жизнь. Вот это вот я хорошо как бы знаю и прочувствовала то, как он жил в те времена.
То же самое, кажа и 14-годовый Антон. Маўляў, не с подручников, не с уроков, а с размовов с батьками мое уявление про Великую Айчынную.
Маршал Жуков шмат зарабил для Советского Союза, для скоромохи, это Рокоссовский, безумно. Зрабілі прыклад Гастэла, Чкалов і гэтак далей. Якія даты? Ну, напрыклад, перамога пад Сталінградам. Калі дакладна не памятаю, памятаю 43-й год.
Што датычыць вызвалення Беларусі, што найперш памятаецца?
Вызвалення Беларусі, першы танкавы шоў у Мінску і гэтак далей, 120-я дывізія.
Тым не менш, 3 ліпеня як дату вызвалення Мінску Антон не ўсведамляе. Ягоны сябра аднагодка Анатоль таксама не ведае, калі вызвалілі родны горад, але распавядае пра вайну як па падручніку.
Якіх герояў Вялікай Айчыннай вайны ты можаш прыпомніць?
Кіжаватава, Жукава, Машэрава. З 1941 года па 1945 у гэты час вяліся баявыя дзеянні на тэрыторыі як Беларусі, так і астатняга Савецкага Саюза. Мы абараняліся, адбівалі на нашыя гарады. Мінск, наш родны горад, таксама быў вельмі доўга пад акупацыяй. Тут дзейнічаў фашысцкі рэжым. Былі ўсталяваны правілы фашыстаў. Але потым нашы салдаты асвабадзілі Мінск і пачалі рушыць на Берлін.
А вось калі вызвалілі Мінск?
Не, дакладна я не памятаю.
А 3 ліпеня у цябе з чым асацыюецца дата?
3 ліпеня не ведаю, ні з чым не асацыюецца.
Залішне казаць, што ніводны запытаны школьнікаў не змог назваць дату, калі гітлераўцы занялі Мінск. Хоць прыкладна кожны 5 запытаных пабываў на лініі Сталіна. Аднак на ёй дзеці чулі ўсё, што заўгодна, акрамя таго, чаму фашысты ўвайшлі ў беларускую сталіцу ўжо 27 чэрвеня. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскому рэдактару тыдня Валянціну Тарасу.
Некалькі фактараў працуе, чаму нашы школьнікі і наша школа не дае адпаведных ведаў. Таму што яна падмяняе гістарычныя факты і наогул выкладанне гісторыі прапагандай. А пропаганда гэта не гісторыя. Пропаганда гэта некія палітычныя ацэнкі, гэта лозунгі. Гісторыя павінна быць гісторыяй, будавацца на дакладных гістарычных фактах. Малады чалавек павінен арыентавацца ў пазіцыях таго боку і супрацьлеглага боку. З кім мы ваявалі і за што мы ваявалі? Гэта адна з асноў грамадскага мыслення, грамадскай сталасці чалавека, і пачынаць гэта трэба са школы.
З іншага боку, мяркуе былы партызан Валянцін Тарас, не меншае значэнне для выхавання патрыятызму ў моладзі мае тое, што яны чуюць пра вайну ад непасрэдных сведкаў тых падзеяў, сваіх дзядоў і бабуляў, суседзяў, аднавяскоўцаў. Наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч напярэдадні 9 траўня з'ездзіў у вёску Вялікая Свянціца Свіслацкага раёну.
Наўкола лес, вялікае возера, царква на прыгорачку, толькі людзей зусім няшмат. Першыя спробы распытаць пра партызанаў няўдалыя. Маладзёны пакруцілі галавой, але паказалі на хату аднаго са старэйшых жыхароў. Уладзіміру Хамчыку ў вайну было 17 гадоў. Ён распавядае, што былі такія ў іх лясах і нават адзін час хаваліся ў мясцовага святара ў царкве.
Былі на церкві, наверное, добры кавалак часу, потому што штосьці іх там ляжало. Дакументы ці оружие, чыроўні прыязджалі ўжо пасля вайны і гэта пускаў свяшчэнніх іх туды. Яны там зарвалі доску і што там не малі.
А чым тут займаліся партызаны? Ці часта яны вялі баі з немцамі?
Гэтыя партызаны тут яны толькі спалілі школу ў Сенчыцы. Бо немец уже меў тут што зрабіць, штаб, якую там халёр, ці жандармерію, што...
Да нашай размовы далучыўся яшчэ адзін сталы жыхар, Пётр Плющеўскі. Я пытаюся ў яго, ці дапамагалі партызаны жыхарам вёскі?
А дзе не памагалі? Нічого не памагалі. Ні, гэта ўсё не памагалі. Яны абіралі, ды ўсё. Што паесці, тое грабілі. Хоць не нужно было, і тое бралі.
А ў партызанах былі мясцовыя людзі?
У партызанах былі скорее чужие, оставшиеся у немца в тылу. Не отступили, да, вот я, скорее всего, были.
З мясцовых немцы призначали Солтыса. Мои суразмовцы рассказывают, что той был добрым человеком и нават ратовал партизанов, коли немцы робили на их засаду. После войны люди отстояли своего Солтыса перед НКВД.
Ну, тут его посадили, или тут жонка стала ходить, да как подпись надо, значит, який он был, значит. Ну, тут все люди подписались, что хороший был мужик, он сказал, никого не забил, никого не продал, ничего, даже ни одного человека не расстреляли у нас.
Пытаюсь у господара среднего века, ты ведаешь он что-нибудь про мясцовых партизанов, ты про подпольщиков, об яких написано у районной книги «Память».
Ну, в принципе, я ничего про их не знаю, там, не, ничего. Дед Яшка мне про это не рассказывал, мой покойный дед, он, в принципе, и, может, и не знает про это.
Батьки тоже в хате так не вспоминали, да?
Не, откуда?
А вы что отказывали мне на это питание школьники?
Я ничего не ведаю, мы нигде не учили. Ну, батьки тоже не рассказывали.
Что воевали, что сражались за родину, защищали.
Они выигрались.
Уже в городе я запытался историка Андрея Вашкевича, який працює в історико-археологічному музеї, чому молоде покоління нічого не ведає про партизанів?
І коли, наприклад, американці видали 90-томну історію Другої світової війни, уділу своїх часток у цій війні, то совєтська історіографія обмежувалася 12 томами. Причому вельми агульними, де бойові дії були розписані до армій, у яких були сотні тисяч людей. Менавіта тому ми просто не маємо цієї правди, ми не маємо цього ведення минулого.
Прошу прокоментувати цей сюжет блога партизана, громадського редактора Радіо Свобода цього тижня Валентина Тараса.
Що ведають молоді люди? Вони ведають, що партизани приходили і забирали вопротку, забирали корову, забирали свиней. Я хочу, щоб молоді люди ведали і зрозуміли одну просту річ. Партизани – це не регулярне військо. І ніхто їх в централізованому порядку нічим не забезпечував. Відомо, коли ночі до селянина приходять озброєні люди, у вачах цього простого селянина ці люди – рабовники, бандити. До речі, це найвелізарний подвиг нашого народу у час минулої війни. Це подвиг білоруської вёски, яка своїх діток заховала і не дала загинути цьому велізарному партизанському війську. І ті, хто кажуть, що это было счастье для селянина, что это были некие доброхотные поставки. Это, кажут, альбо недосвеченные люди, альбо сведомые хлусы. Низко кланяюсь их этому всем людям, якие давали и молочка попить, и яечко якое съесть, и хлебушка давали, и боты свои недоброхотно, али все ж отдавали. Низкий им поклон еще раз.
Ми притягнемо передачу про те, як на темі минулої війни виховується патріотизм у молоді, після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Дев'ятого травня у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастришницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. «Ніхто і ніщо не примусить нас повернуть забраного шляху», заявив виступаючий у Мінську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Керівник Білорусі ухвалив пропонову Мінського горвиконкаму об закритті музею Великої Вітчизняної війни на Кастришницькій площі столиці. Лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич зустрівся у Парижі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Олександр Мілінкевич під час зустрічі підкреслив необхідність діалогу Євразв'язу з офіційним Мінськом. Вітебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодінському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Ми притягуємо передачу на замову громадського редактора тижня, ветерана Великої Вітчизняної письменника Валентина Тараса. Як на темі минулої війни виховується патріотизм у молодого покоління? Нагадаю, з попереднього репортажу виникало, що у Великій Світлоцькій вёсці фактично нічого не ведуть про земляків, які со збою у руках подалися в ліс і воювали з окупантами. Може, тут нехто заперечить, що історія з пам'яттю молодих вязковців про своїх земляків-партизанів не типове, бо не зовсім удало вибраний адрес для командировки. Мовляв, Городенщина далеко не партизанський край, тому і пам'ятують там про війну мені. Однак же літерально перед святами я побував у своїй вёсці, і на Могилёвщині, якої у війну досталося, як кажуть, по повній програмі. Однак і тут, у партизанском краї, малеї не змогли мені назвати тих одев'язковців, які воювали у лісах, а тепер усі до одного вже лежать на ракузовських могилках. До речі, зовсім побач з нами славутое Бунінське поле, меморіал, який засвідчив подвиг оборони Могильову червоноармійцями і ополченцями. Тому про гэту яскраву сторонку в історії краю збольшого ведають. Однак про тих самих партизанов пам'яті вже бракує. Між тим, війна, гітлерський окупаційний режим тичилися не тільки воїнів, лясних солдатів. Яна жорстко паліла, каже Валентин Тарас, і мирне насельництво. Як то і було, і що про його ведають молодые сьогодні, розказує наш могильовський кореспондент Олесь Осіпцов.
Молодь не шмат ведая про життё людей под оккупацией. Гэта молодёны признают, наракают на школу.
Я вам подробно даже ничего не расскажу. В Беларуси, конечно, так же, как и всем странам, пришлось очень трудно. Тут люди старались выживать, как приходилось, то есть своими силами, своими возможностями.
Кто-то был партизаном, а кто-то просто как-то жил, выживал. Мне на самом деле мало известно.
Я потекавился у спадарни сталого веку, якая называлась Вольгой Петровной. Ти треба на агул ведать про житё у фашистской оккупации.
Нищета, голод, унижение. Надо всё знать. И молодым особенно надо знать, сколько людей погибло, сколько осталось сирот. Это ужасно, конечно.
Одногодка Ольги Петровны, Валентина Афанасьевна Белковская, прожила все життё у Могилёве. Война её заспела у неполные 13 годов. Яна не памятая, як бы ранили город от фашистов. Проблемы почалися со з'явлением полицаю, якія подчас пиратрусов шировали боль за оккупантов. У полицию шли люди, покрыженные советской уладой, зазначая Валентина Афанасьевна.
У нас здесь Колтунове жил, его в 33-м году, ему дали 10 лет. И вот надо ему было с тюрьмы прийти, и через неделю началась война. Он сразу пошел в полицию. Конечно, он делал очень много плохого.
С тих военных часов Валентине Афанасьевне помнится найбольш голод. Побач з їхної хати розмістилася солдатська кухня.
Кушать варяться, они там поедят, бочки с отходами. Мы уже по этих бочках что выкинут. Деремся там, кто больше схватит за рот, надо быстро схватить. Вот для детей были помойки.
Після знищення в осінню 1941 года Могильовского гетто и массовых расстрелов циганов фашисты почали вынищать поляков, як Белковские. Мати Валентины Афанасьевны знайшла способ уратоваться.
Взяла домовую книгу и залила этими чернилами, где национально спишется. И паспорта нету у нас, документы нету. И все, ну кто послал полицию, там стала просить, все. Ну вот белорусы. И с войны мы стали белорусами.
Мать не только изменила национальную принадлежность семьи, однако и переназвала дочку с Ванды у Валентину.
Переб'єм репортаж Олеся Осіпцова ремаркою Валентина Тараса.
От ще не було ніяких партизанів, тільки вони увійшли у Мінськ 27 червня 41-го року. Прош три дні вже були шибениці, вже були розстріли, вже був масовий хапун мінчуків, мужчин. Абсолютно усіх, від 18 до 44 років, загнали в лагер на Широкий, не кормили 10 днів цих людей. Це був жорсткий, абсолютно безчеловічний режим. На кожному кроку тебе погрожали розстрілом. Я уже не кажу про то, что в городе было створено габрейское гетто, и меншуки каждый день чули стрелы оттуль. И бачили, как немцы ставятся до военнополонных, как до скотины. И я еще раз скажу, что нельзя злочинствами сталинщины оправдывать злочинство гитлеризма и гитлеровский режим.
Однако слухаем далее материал Олеся Осіпцова.
Калі ў Магілёў вернулася савецкая ўлада, найперш яна занялася пошукам людзей, якія супрацоўнічалі з фашыстамі, вінавацілі нават тых, хто рабіў на акупантаў, каб не памерці з голаду.
Дзечка жыла францужанка, маленькая, храменькая. Яна хадзіла, і немцы давалі парцянкі мыць. Ну і давалі кусочак хлеба туда. І все, і прайшла савецкая ўлада, і далі 10 лет Сибірі.
Ці абураліся людзі?
Боже упасі, ніхто слова не мог сказаць.
Минуло амаль 70 год, як скончилася война. Ці згадывали хоть раз улады про Валентину Афанасьевну, якая у маленстве пережила войну?
Кто не хотел это знать, и никуда никаких никогда ни льгот, ничего не было.
Тепер Валентине Афанасьевне 80 годов, что неделю находить у костёл. Апошнім часам ейнымі ўспамінамі зацікавіліся габрэі. Яны хочуць ведаць, як знішчылі гета. То апавядзе беларусам пра страшэнныя гады фашысцкай акупацыі, калі не будзе жывых сведкаў тых падзеяў. Пытанне застаецца без адказу. Мой праўду пра тых людзей варта забыць дзеля таго, каб помнілася толькі гераіна. гераічная.
Атрымліваецца, трагічны досвід жыцця беларускага насельніцтва ва ўмовах акупацыі ў патрыятычным выхаванні моладзі практычна аніяк не задзейнічаны. Ці варта ў такім разе прытрымлівацца старых савецкіх схемаў выхавання, якія абапіраюцца менавіта на ваенную патрыётыку? Адказ шукаў гарадзенскі журналіст Сергей Астраўцоў.
Як вы думаеце, ці можна працягваць выхоўваць патрыятызм у школьнікаў, у моладзі на перамогах савецкай арміі? Ці гэтага сёння ўжо замала? Ці можна адно і тое ж працягваць і ўсё быць нармальна?
Мы просім прабачэння, таму што працуем у школе. Што нам дыктуюць, тое мы і выхоўваем.
Зразумела, але ваше меркаванне?
Канешне, гэтыя тэмы ўжо не актуальныя. Я сама ўжо не малады чалавек, але магу сказаць, што гэта не цікава ўжо і мне. І гаворачы ўжо пра маіх дзяцей.
А от распрацаваны курс гродназнаўства, ён у школах выкладаецца, ці толькі ў гімназіях?
Выкладаецца, але толькі ў выбраных школах. У нас такого курса няма. На жаль, няма.
Я таксама настаўніца. Калі мы пытаемся гэты патрыятызм у дзецях развіць, мы нічога не развіваем, акрамя
ненавісці да яго.
Да, такі ёсць. Гэтыя дзеці не ведаюць свайго месца ў гэтай грамадзе ўсёй. Ну, патрыятызм і патрыятызм. Пустое нейкае. Для іх гэта ніякага значэння не мае.
Вы маеце на увазі, гэта афіцыйны варыянт патрыятызму, так?
Так.
Пэўна салідарнасць з сваімі падругамі. Уже такого патрыятызму нашай маладзёжы не выхаваеш. І цяпер у маладзёжы зусім другі інтарэс. Хаця бы выклікаць інтарэсу сапраўды да горада, да яго історыі, каб яны ведалі. Хаця бы, каб яны ведалі, дзе яны жывуць.
Як трэба выхоўваць патрыятызм у моладзі? Працягваць на вайне, от, на перамогу савецкай арміі? Ці ўсё ж такі важней звернуцца от, сапраўды да гісторыі свайго горада? От 880 гадоў будзе адзначацца, каб школьнікі ведалі, што за гісторыя была, якія гістарычныя асобы, які да гістарычны будынкі. Як вы думаеце?
Ну, в принципе, і пра вайну нельзя забываць, а тоже і пра любую історію. Ну, то, што вы сейчас сказалі, історія города Гродно того же насчитывает очень много лет, и причём она богатая и очень интересная. Кстати, фильм недавно смотрел про Гродно, есть что посмотреть, и такие фильмы нужно показывать молодежи, чтобы они знали историю, что на этой земле случалось, происходило. Это обязательно нужно. А это, собственно говоря, и вызывает и тот самый патриотизм, и то уважение к родной земле. То есть уже немножко по-другому и будут относиться и к тем же памятникам, и вообще к городу.
Я сразу не сказал, что сапраўды мы тут стоим перед такой картой. Карта-схема Гродно. Сверху выява этой старой сярэднявечнай гравюры город. Рака, якая тогда не нём называлася Кронан. Вось тут знізу князь Вітаўт, выява замка старога, герб города Малень Святого Губерта. Хоть вы, я разумею, живете в городе, но так само вас зацікавіла поглядеть на ты дамы, вот як тут.
Да интересно посмотреть, узнать какие-то райончики.
Ну, короче, это схема города старого города, да. Менавіта. Гістарычнай забудовы якраз цікавіць не толькі турыстаў, але цікавіць таксама і саміх гарадзенцаў, якія хочуць больш ведаць пра свой горад.
Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Валентин Тарас, былы партызан, вядомы празаік, паэт. Ён перакананы, што неацэннае значэнне ў сэнсе выхавання ў моладзі патрыятызму на прыкладах вайны маюць літаратура і мастацтва. Аднак што менавіта і як выкладаюць у сучаснай школе? Якія творы з ваеннай прозы і паэзіі ў пашане сярод маладых? Якія фільмы яны глядзяць? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Моладзь, што нядаўна скончыла школу, дарослыя людзі, якія вучыліся ў савецкі час, тое сёе называюць. Некаторыя нават даволі шмат.
Я, сумленна кажучы, пра вайну чытала толькі ў школе. Магу прыгадаць толькі творы Быкава, мабыць.
А якія?
Быкава, знак бяды. А, таксама кіно. Я бачыла Альпійская балада. З большага гэта ўсё. Я пра вайну не люблю ні глядзець, ні чытаць, так што мала што магу пра гэта сказаць.
Са школьнай літаратурай памятаю сцяг брыгады. Калі пра Быкава, найперш сотнікаў. У Быкава яшчэ было пра вайну. У ягоныя, скажам так, пасля перастроечныя гады, але гэта ўспрымалася ў іншым кантэксце, таму зараз менавіта асацыяцыі на вялікую чыну не ўсплываюць.
Але вы гэта чыталі?
Я гэта чытаў, безумоўна. Можна ж успомніць Адамовіча, карнікі з вогненай вёскі і той же Купала, якого мы ўсё ў школе вучылі, партызаны, беларускія сыны, рэшті гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі век яны. Калі казаць пра мастацкія творы, то гэта акупацыя містэры, ну а безліч брэжнёўскага шэрспажыву можна і не ўзгадваць, бо ўсе мы яго ўпіталі.
Канешне, я чытала Быкава, Сотнікаў. Гэта Святлана Алексіевіча, «Вайна не жэнскае ліцо». Вось гэта літаратура, як кажаць, экзістэнцыянальная, калі чалавек ставіцца на некую мяжу, і ось йому проходить некі випробування і визначається його справжня сутність. Що стосується кіно, звісно, можна згадати вельми шмат фільмів совєтської епохи, яке було поставлено тоді на конвейер, на поток. Я ще що стосується війни. Коли я була в Германії, ми бачили виставу дитячих малюнків. Діти малюють війну. Діти з різних країн, праз їх відчуванням, праз їх почуттям подавалися жахи війни з використанням сучасної зброї. Це було справді жудасно, і це було незвичайно.
Что до школьной программы, у 11 классе довольно подробязно выучается знак беды, а у 10 сотников Василя Быкова, каже наставница белорусской литературы с Полоцку Валерия Сом, якая добросумленно прогортала усю школьную программу.
По 9 классе ничего нема. По 10 классе сотников Быкова, гандлярка и поэт Шемякина, Куляшов над братской могилой, 5, можно сказать, нема. 6, Микола Сумашов в собственном жите, Алексей Пыщин, Кроня, Вячеслав Дамчик, Солодкие яблоки. Фактично все.
А вот по колькости годин?
По колькости годин, скажем так, это вельми незначно. На Быкова, по-моему, 34 годины всего. 6 класс там по одной године, только на Дамчика 2. Довольно не шмат раз, и 2, коли Быкова вот такой нам себе страшный вариант. Что остатний, та самая гандлярка и поэт, чисто таки советский плод. Ну ладно, в собственном житии я еще могу, я конечно, принять. Та и кроме этого вовремя, такой дурный твор абсолютно, який дети не разумеете, там никакой не массажности, особливо не мои, не досконалости, не этой.
По русской литературе так само вылучают няшмат, значно меньше, чем несколько годов тому, кажа наставница с Борисова Людмила Гуданис.
У 8 и у 9 классах, где обзор так и называется, «Великая Отечественная война у поэзии». Там Ахматовой мужность, Симонская «Чекай меня, не жди меня», Брунина «Зинка», Ашанин, Исаковский, Орлов. Выучается Твардовский, главы с поэмой, Василий Теркин, там переправа. На выбор наставника «Убитый под Москвой» или «Звезда Казакевича», или «Зори здесь тихие». Но это в обзоре по малу часов. Ну и в 7 классе очень подробно, часов 6, изучается Богомолова Иван. Вообще действительно очень скудно, я бы сказала, изучается тема Великой Отечественной войны.
Пропоную прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому громадському редактору «Тидня», былому партизану, поету і прозаїку Валентину Тарасу. А я, Олександр Ульцьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Амаль усі білоруські письменники дітьми альбо пережили окупацію, альбо більш дорослі самі удільничали у цій війні. Не тільки літератури, поезії, кінематографа і драматургії. Было, конечно, вельми много і поверховного, і ура патріотичного, і полправди. Я б хотів, каб молодь перш за все ведала творчасть Адамовича, ідеологію ягоную «Війна під дахами і сини йдуть у бой», Хатинську оповість і ягоний фільм «Іди і гляді». І каб ведали оповісті Быкова «Это Сотников», «Это Круглянський мост», ну і, відомо, такі його речі, як «Мертвим не боліть». Ми маємо таку неосовєтську формацію, у многім уродливую. И тут вот знайсти некую нитку Ариадны, выйти до усведомления и нашего минулого, и нашей сучасности, я думаю, что в этом завсёды была литература. Мастацтва, коли яны ведомы на высоком узровне, коли яны сумленные, яны могут выховать молодь, могут. Вельми сумно и прыкро, и кепско, что наша пропаганда пробует делить гэтую перемогу, делить нават удельников войны на чистых и нечистых. Коли ты цалком згодны с пропагандой, так ты маешь право на повагу и пошану. Коли у тебя іншие думки, ты не маешь гэтага права. Это уже нібы не твоя перемога. Вот за радком песни про слезы на вачах и про той кошт, які заплатили за гэту перемогу, я б хотел, каб молодь гэта разумела, спеваючи альбо хоть бы слухаючи эту песню. Эта песня неумиручая все-таки, як неумиручий этот день перемоги. Тому что у им было закладено будущее, у тым лику и будущее незалежной Беларуси.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А А 18 години наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20 години настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.